Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. Dum prelegaro ni presentas al vi historieton de la Esperanto-movado en Svislando helpe de textoi kiu ni cerpis el la revuo Svisa Espero. Tiel, ni markas la 75 naskiĝjaron de Svisa Esperanto-Societo.
La Svisaj Esperantistoj komencis la jaron 1906 meditante leteron kiun doktoro Zamenhof skribis al sinjoro Schneeberger, la prezidanto de Svisa Esperanto-Societo. Jen ni legas kelkajn erojn el tiu letero.
Kun granda plezuro mi legis en via letero ke la Svisaj Esperantistoj decidis inviti la duan kongreson en Svisujon. Tre bone, bonege! Svisujo, kiu ne havante ian nacian lingvon, estas la plej neutrala lando en la tuta Eŭropo, estas la plej bona loko por kongreso neutrale homa.
En tiu letero Zamenhof antaŭvidis ion, kio almenaŭ ĝis nun ne realiĝis. Aŭdu.
Mi antaŭvidas, ke venos iam la tempo, kiam Svisujo fariĝos la natura konstanta centro de la tuta esperantistaro.
En tiu letero Zamenhof alportis praktikajn konsilojn, kiuj influis la kongres-organizantojn.
Mi esperas, ke la svisaj esperantistoj faros ĉion, kion ili povas, por bonege prepari la kongreson kaj fari el ĝi imponantan, grandiozan manifestacion de interpopola frateco. En ĉiuj kunvenoj kaj solenoj, krom la esperantistoj, povu partopreni ankaŭ kiel eble plej multe da ne-esperantistoj. Kompreneble ne kiel membroj de nia familio, sed nur kiel gastoj. Por tio oni devus kiel eble plej frutempe veki la intereson de la tuta mondo por nia kongreso per lerte kaj alloge verkitaj gazetaj artikoloj, pri kiuj kredeble zorgos la provizora komitato de organizado. Fino de la citajoi.
En februaro 1906, Svisa Espero donas informoin pri tiu provisora comitato, kiu tre ageme laboradas, kai havas kunvenoin ciam pli oftain. Kai letero ricevita de la internacia organiza comitato informas ke Genevo estis electita kiel congres urbo. Jen eroi el tiu letero.
Lau la comissio donita de la congresso de Boulogne-sur-Mer, cae post enqueto al diverslandai gruppoi esperantistai, la Internazia Organiza Comitato decidis unu voce accepti la inviton de la Svisa Esperantista Societo por convenigi la venontan congresson en Svisujo. Consente cun tiu societo, cae cun la gruppo esperantista en Genevo, gi comessiis al tiu lasta gruppo la taskon fondi locan comitaton por helpi la organizadon de la congresso en tiu lasta urbo. Tiu loca comitato devos sin occupi pri la starigo de la parto de la programo kiu concernas la festoin, excursoin kai acceptoin, reservante suffician nombron da considoi por la laboroi de la congresso. La internazia organiza comitato consente cun la lingva comitato prilaboros la programon de tiui considoi. Fino de la citaroi.
Ni legis eroin el tiui du leteroi por comprenigi al vi che en 1906 la organizado de Universala Congresso estis granda aventuro. Cio estis nova. Estis necesse difini cies respondezoin.
La revuo Svisa Espero alportas detalegain informoin pri la prepar laboroi. La sepan de marto ocasis en Genevo prepara publica cunveno dum quiu signoro Schneeberger, la presidanto de Svisa Esperanto Societo, presentis la 15 membroin de la loca organiza comitato, quies secretarioi estis Edmond Priva cae Hector Hodler, gymnasianoi 16 cae 18 iar agiai.
Exterordinara generala cunveno de Svisa Esperanto Societo kiu okazis en Olten la 16 de aprilo kun 32 ĉeestantoj, post aŭdo de raporto prezentita de Edmond Priva, decidis lasi la tutan organizadon de la dua universala congresso alla loca cae internazia organizai comitatoi. Tiu cunveno havis extraordinare rician programon. En gi estis presentitai rapportoi concerne propagandon ce la landestraro, ce la gazetaro, ce la universitatoi, ce la comercistoi, ce la officistoi svisai cae cantonoi, ce la laboristai organizajoi. Crome, oni discutis pri la eldono de varbiloi, pri la exacta rolo de Svisa Espero, pri la finanzae demandoi, ciui ne estis tre contentigai, cae pri la eldono de la teatrajo Wilhelm Telm de Schiller, ciun traducis signoro Meyer el München. Tiu riccia tagordo bone respeguligas la dinamismon de la tiama Esperanto-movado en Svislando cae la bonan gvid capablon de la exterordinara presidanto Schneeberger. En la historio de Svisa Esperanto-Societo, tiu cunveno de la decesa de aprilo 1906 restas exterordinara ciurilate.
En augusto, en bonveniga articolo alla congressanoi, Svisa Espero prescribas la laboron de la loca organiza comitato. Ni citas quelcain frasoin.
Ciu mar de vespere, en la malgranda chambro del congressa officeio, lumigata de tre modesta lampo, sub l'alerta seriosa cae tamen ofte scherzema presido de signoro Eduard Bernard, la Genevae samideanoi priparolas pridiscutas amice la gravan aferon. Mardon post mardo, malrapide sed prudente cristalligis nia programo. Malmulte da comitatanoi havis sperton pri organizado de congresso. Ili prescau ciui estas iunuloi au iunai homoi. Fino de la citajo.
Apud tiu prepar laboro, la Genevae esperantistoi ancora utrovis la tempon organizi propagandain cunvenoin cun teatrajetoi cae horoi. La motoro de tiui manifestazioi, ciuin ciam concludis malfermo de nova curso, estis la iuna dinamica Edmond Priva.
Crom tio, Edmond Priva ancorau acceptis partopreni preleg voyagion cun signorino Jung au signoro Schneeberger, ciui propagandis Esperanton en Arau, Lebrenet, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Biel, Berne, La Neuveville, Zurich, Roll, Nyon, cae tiel plu. En ciui tiui urboi, ciel diras la rapporto, Esperanto festis veran triumfon, cae ni vidas ecesti grupoi. Oni sin demandas ciam la gimnasiano Edmond Priva trovis la tempon studi. Li devis havi tre comprenemain gepatroin.
Vi audis prelegon el Svislando.